апта тынысы бағдарламасын бастайық. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі апта тынысында қамтылатын тақырыптарды назарларыңызға ұсына кетейін. Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік пен кемсітушілік тақырыбында жиыны өтті. Үш жылға сотталған журналист Рамазан Есіркепов Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы елдеріне түрмеден ашық хат жолдады. Freedom House ұйымы өз баяндамасында Қазақстандағы адам құқығын шектеліп жатқанын сынады. Қазақстанда наразылық танытушылар өз қарсылықтарын басқаша формада білдіруге көшіп отыр. Және санақ ақшасын жеп қойды деген айыппен қамалған Серік Тұржанов 9 жылға сотталды. Бас қазақстандық мұнайшылар еңбекақыға қатысты наразылық шарасын қайтадан бастады. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың апта тынысы бағдарламасын бастайық. Өткен аптада Алматыда өткен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік пен кемсітушілікке жол бермейтін тақырыбындағы халықаралық конференциясы оған қатысушы қазақстандықтардың елдегі адам құқы мен сөз еркіндігіне қатысты шағымдармен аяқталды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев болса, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында дінаралық төзімділік жөніндегі жоғары комиссар қызметін құруды ұсынды. Бұл жиын басталған күні президент Назарбаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға етіп отырған ел ретінде Қазақстан ұйымның барлық кеңістігінде толеранттық, этникааралық бейбітшілік және конфессияаралық келісім идеясын алға жылжытуға өз үлесін қосып келеді деді.
Маусымның 29 күні Астанада басталған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік және кемсітпеушілікті болдырмау жөніндегі жоғарғы деңгейдегі конференциясында елдегі және Орта Азия мемлекеттеріндегі қауіпсіздік мәселесі сөз болды. Соңғы 10 жылдықта этникааралық, мәдени, діни және өркениетаралық өзара іс-қимылдар жағдайы өзгергендігін атап өткен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы жолда бейбітшіліктің орнауына Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуші ел ретінде өз үлесін қосу ниетті.
Наша сторона всемирно способствует развитию диалога с мусульманским миром и Западом.
Біздің еліміз мұсылман әлемімен батыс арасындағы диалогты дамытуға барынша әрекет ететін болады. Және өркениеттер альянсы достары тобының мүшесі болып табылады. 2008 жылы біздің еліміздің бастамасы бойынша Астанада орталық әлемге көп тарапты прогресс арқылы атты шетел сыртқы істер министрлерінің форумы өтті. Сондай-ақ Қазақстан жаһандық конфессияаралық бейбітшілікті бекемдеуге қызмет ететін бірегей халықаралық форумды әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 3 съезін жемісті өткізіп, оның бастамашысы әрі ұйымдастырушысына айналды.
Дейді президент.
Қазақстан президентінің бұл төзімділік пен кемсітушілік жөнінде айтқандарын елдегі кейбір азаматтар тура мағынасында қабылдап отырғандықтарын айтады. Тәуелсіз журналист кісі қолынан қаза тапқан оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайдың бауыры Рысбек Сәрсенбай.
Кемсітушілік дегенде, егер бұрып айтатын болсақ, басқа ғырынан, кімнің тарапынан жасалып отырған кемсітушілік? Президенттің өз халқын кемсітушілігі бар, ал оған қазақ халқы өте асқан төзімділікпен көніп отыр. Тура мағынасында түсінсек, оғысы дұрыс айтқан деп айтуға болады. Өйткені, кез келген елде, мемлекетте азаматтардың құқықтары қадірленуі керек және қорғалуы керек. Ал біздің елімізде азаматтардың құқықтары қорғалмайды, қайта қорланып аяққа тапталады. Оған жаңа азаматтар, былайша айтқанда қазақстандықтар асқан төзімділікпен қарайды.
Қазақстан президенті сонымен қатар Қырғызстандағы ұлтаралық қақтығыс барша Орталық Азия елдері үшін қауіпті деді. Әріптесім Мәншуа Сауытай көрші Қырғызстан тақырыбына қатысты былай деп хабарлаған еді.
Астанадағы жиында көршілес Қырғыз еліндегі соңғы оқиғалар да айтылды. Президенттің сөзінше Қырғыз еліндегі ұлтаралық қақтығыс бүкіл Орталық Азия мемлекеттеріне қауіпті. Қырғызстандағы қақтығыстардың салдары сол елде тұрып жатқан өзге халықтарға деген сенімсіздікке әкелуі мүмкіндігін алға тартты. Осы ретте ол ұйым аясында тұрақты жұмыс істейтін төзімділік пен кемсітушілікті болдырмау жөніндегі орталық құруды ұсынды.
Необходимо создать центр ОБСЕ по вопросам толерантности и недискриминации.
Төзімсіздік пен кемсітушілікті болдырмау жөніндегі орталық құру қажет. Себебі Орта Азия мемлекеттерінде ғасырлар бойы бірнеше ұлттар қатар тұрады. Қырғызстандағы соңғы жайттар өзге аймақтағы өзге ұлттарға деген сенімсіздікке алып келуі мүмкін. Бұл Орта Азия елдері арасындағы қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді. Нәтижесінде халықаралық терроризм, экстремизмге қарсы күрес әлсіреуі мүмкін. Хаос пен тұрақсыздық заңсыз есірткі, қару-жарақ және адам саудасының өршуіне әкеледі.
Незаконного оборота наркотиков, торговцам оружием и людьми.
Дейді президент. Дегенмен саясаттанушы Жасарал Қуанышалин Қырғызстандағы жағдай Орта Азиядағы тоталитарлық билікке ғана қауіпті екендігін айтады.
Назарбаев дұрыс айтады, бірақ дұрыс айтқанда ол айтқан мағына
мағынада емес, ішкі мағынасы тұрғысынан. Қырғызстанда болған жағдай, мына Орталық Азиядағы осы Назарбаевтың билігі сияқты тоталитарлық жеке билік режимдеріне қауіпті. Олардың зәресі ұшып қорқып отырғаны сол.
Ендігі бір саясаттанушы Сайын Борбасовтың пайымдауынша, Қырғызстандағы тұрақсыздық барша көршілес мемлекеттерге қауіпті. Сондай-ақ ол Қырғызстан екінші Ауғанстан болып кетпеу үшін бауырлас Қазақстан мемлекеті барша көмегін аямау қажет деп есептейді.
Ол мынау экстремистік күштерге өте керек. Олар Ауғанстанды қазір бір база қылса, екінші Қырғызстанды база қылады. Солай бүкіл әлемдік бір терроризмнің, наркотрафиктің, қару сатудың түрлі мынадағы жасырын айланыстағы ақшаны іске асырудың сондай бір жолы қылады. Сондықтан Қырғызстанда жағдай тіпті нетсе жаман болса, ол біртіндеп жандағы мемлекеттерге де жайылады.
Мәншүгә Сауытай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік пен кемсітушілік тақырыбында халықаралық жиыны өтіп жатқан тұста Таразда түрмеде отырып төзімі таусылған тәуелсіз журналист Рамазан Есіркепов Қазақстан төрағалығы етіп отырған Еуропалық ұйымға мүше елдерге ашық хат жолдады. Ол Қазақстандағы адам құқықтарының бұзылуы мен өзінің ісінің әділ тергелуін талап еткен хатына қажетті жауап болмайынша 6 шілде Қазақстан президентінің туған күнінен бастап түрмеде аштық акциясын бастайтындығы мәлімдеді. Бұл хабармен Мәншүк Асаутай таныстырады.
Рамазан Есергеповтің ашық хатын Тараз қаласының түрмесінде жатқан журналистпен кездескен әйелі Раушан ала келген. Қазіргі кезде денсаулығының күрт нашарлауына байланысты түрменің санитарлық бөлімінде жатқан журналистің бұл хаты наразылықтың бір түрі дейді радиомызға сұхбат берген Раушан Есергепова.
Почему он был вынужден написать это обращение? Это его своеобразный протест против всего незаконного, что с ним происходило и происходит.
Оның сөзінше дәл 6 шілде күні журналистің түрмеде отырғандығына тура 1.5 жыл толады. Заң бойынша егер ешқандай заң бұзушылықтар мен түрме басшылығынан ескертулер болмаған жағдайда сотталушы жарты мерзімін өтегеннен кейін шартты түрде мерзімінен бұрын бостандыққа шығып немесе қоныстандыру колониясына көшіріледі. Мұндай мүмкіндік сотталушыға жаза мерзімінің 1/3 өтеген кезде де беріледі. Дегенмен хатта көрсетілгендей Рамазан Есергепов бұл мүмкіндікке қол жеткізе алмаған. Себеп іс материалдардың толыққанды қарастырылмағандығында. Журналистің өзі де әйелі де бұл жай сылтау екендігін айтады. Егер екінші рет дәл осындай сылтау табылып, оның өтініші қабылданбаса түрмеде жатқан журналист аштық акциясын бастайтындығын айтып отыр.
Единственное, что он требует, чтобы все было по закону.
Дейді Раушан Есергепова. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер жетекшілеріне жазған ашық хатта Есергепов бүгінгі қазақ қоғамына төрағалық не берді деген сұраққа жауап іздеген. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына жарты жылдық төрағалығы барысында ұйымға мүше елдер жетекшілерінің үнсіз қолдауының арқасында менің елім авторитарлы режимге әбден бой алдырып адасқандығын көрсетті дейді журналист. Кезіндегі беделді ұйым болып табылатын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалығынан қарапайым тұрғындар не отты, неден ұтылды деген сұраққа келсек, біз елбасы туралы заңға қол жеткіздік. Біз елдегі болып жатқан оқиғаларға қатысты өз пікірімізді айтқанымыз үшін шексіз айыппұлдар мен тұтқындауларға қол жеткіздік. Біз митингтерден әуе шарларын аспанға ұшыру, қол шатырларды ұстап шығу сияқты үнсіз шараларға көштік. Меніңше, сіздердің де ұтқандарыңызға қарағанда ұтылған тұстарыңыз басым болған секілді делінген ашық хатта.
Запад не имеет права отмалчиваться, так как 55 стран, которые поставили во главе.
Батыс нақтырақ айтқанда Қазақстанды төраға етіп сайлаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 55 мемлекет біздің елімізде болып жатқан заңсыздықтарға жауапты. Рамазанның сөзінше, қазір елде болып жатқан жаппай қудалаулар мен соттар, билікке ұнамаған кез келген пікір үшін айыппұл салу ақылға қонымсыз. Егер бұрындары құқық қорғаушылар мен мемлекеттік емес ұйымдар кішігірім наразылық шарасын өткізе алатын болса, қазір ондай әрекеттің кез келген көрінісіне тыйым салынып жатыр.
Своего мнения, своего взгляда тут же пресекается.
Дейді Раушан Есергепова. Тәуелсіз журналист жеке басының қамын ойлаған ұйымға мүше мемлекет басшыларын Қазақстанда болып жатқан заңсыздықтардың қатысушысы деп санайды. Сондықтан 6 шілдеден басталатын аштық акциясы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің тарапынан Қазақстандағы адам құқы мен сөз бостандығына қатысты нақты әрекет болмайынша жалғасады дейді Рамазан Есергепов. Естеріңізде болса, 2009 жылы тамыз айында Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергепов 3 жылға бас бостандығынан айырылып, қосымша 2 жыл журналистик және баспа жұмысымен айналысуына тыйым салынған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің оған қарсы қылмыстық іс қозғауына 2008 жылғы Алматы Инфо апталық газетінде жарияланған Есергеповтің өзінің «Елді кім басқарады, президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме» деп аталатын мақаласы себеп болды. Даулы мақалада сол кездегі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланғанын, бірқатар бақылаушылар Есергепов өзінің кәсіби қызметі үшін жазаланды деген пікір айтады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты тыңдаушылар, сонымен өткен аптадағы маңызды оқиғаларға шолу жасайтын бағдарламамызға іліккен басты тақырыптардың бірі Freedom House ұйымының Қазақстандағы жағдайларға берген теріс бағасы турасында болады. Әріптесім Талғат Дүйсенбек Freedom House-ың соңғы зерттеуімен таныстырып өтеді.
Адам құқықтарын қорғайтын Freedom House халықаралық ұйымы сейсенбі күні өтпелі кезеңдегі 29 мемлекеттегі, соның ішінде постсоветтік кеңістіктегі демократиялық үрдістерге қатысты жылдық баяндамасын жариялады. Зерттеу авторлары соңғы 10 жылдағы жағдайға талдау жасай келе, бұрынғы Совет одағының елдері демократиялық регрессияны басынан кешіріп жатыр деп түйетті. Баяндамада Қазақстандағы демократиялық үрдістердің тежелгендігі туралы сөз болған, атап айтқанда Қазақстан халықаралық ұйымның 7 бағамының 3-үнде азаматтық қоғам, баспасөз бостандығы, құқық және еркіндік бағандары бойынша теріс бағаланды. Freedom House баяндамасында зерттелген мемлекеттердің бірқатарында интернет бостандығы шектеліп деп атап көрсеткен, солардың ішінде Қазақстан да аталып отыр. Freedom House-дың зерттеулер бойынша директоры Кристофер Уокер бұл туралы былай деп жазды. Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы уәделеріне сай жақсарта алмады және зерттеу жүргізген журналистерді қудалау әрекеттері елдегі сөз еркіндігін одан сайын тұншықтырып отыр деп жазды Кристофер Уокер. Бұған қоса ұйым өкілі қазақстандық адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті еркіндік үшін күресуші диссидент ретінде бағалайды. Евгений Жовтис, Аднан Хаджизаде, Эмин Милли, Эйнулла Фатулаев және Сергей Магнитский тәрізді көпшілікке танымал болмаса да, бұрынғы Совет одағы елдеріндегі қылмыстық жүйенің қатаң жазалауына ұшыраған азаматтардың тағдырын шетелде жақсы түсінуі керек. Қазақстан, Әзербайжан және Ресейдегі қазіргі заман диссиденттерін қудалау бұл аймақтағы демократия мен заңның жағдайы туралы ашық шындықты көрсетіп тұр делінген баяндамада. Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол ережесін бұзып, кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 2009 жылы қыркүйектің 3 күні 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Осы және басқа да факторлар бұл елдегі сот жүйесі әділдігіне қатысты бағаның төмендеуіне түрткі болды деп жазылған Freedom House баяндамасында. Ал америкалық Foreign Policy журналы жақындағына Жовтисті әлемнің әйгілі диссиденттер тізіміне енгізген еді. Freedom House ұйымы 40-ға бақ соғысының аяқталғанына 20 жыл өтсе де, бұрынғы Совет одағы аумағында халықтың 80%-ға жуығы, яғни шамамен 221 миллион адам авторитарлық жүйеде өмір сүріп жатыр деп атап көрсеткен. Қазіргі күні демократия дамыған Балтық елдерін қоспағанда, бұрынғы Совет одағына мүше болған 12 мемлекеттің 8-інде демократиялық ережелер мен адам құқығының негіздері сақталмайтын авторитарлық жүйе орнықты. Қалған төртеуі жартылай авторитарлық және өтпелі гибрид жүйесі қалыптасты делінген баяндамада. Бұл жердегі жартылай авторитарлық деп отырғаны Армения мен Молдоваға, өтпелі гибрид дегені Грузия мен Украинаға теңестіріліп айтылып отыр. Бұған қоса халықаралық ұйымның зерттеуінде 2009 жылы желтоқсанда Алматы қаласында қайтыс болған қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің есімі де авторитарлық жүйе құрбандары санатында аталған.
Құрметті ағайын, осы тұста айта кетейік, Қазақстанда президенті қорғайтын заң жарыққа шығуына наразы топтың қарсылық акциясы жаңа формада өте бастады. Басында қолдарына елбасы туралы заң масқарашылық деген ұрандар алып шыққан қоғам белсенділері билік тарапынан өздеріне қомақты көлемде айыппұл салынған соң еш жазуы жоқ ақ плакаттарды алып шығатын болды. Алматыда сейсенбіде басталған ақ плакатшылар наразылық акциясы бейсенбіде Астана, Қарағанды және Өскемен қалаларында жалғасты. Ал жұма күні Апайсалық Голос Республика басылымының журналисі Жан Байтелова президентке елбасы мәртебесін берген заңды кері қайтарып, оны қолданысқа енгізген азаматтарды жауапқа тарту туралы Алматыдағы аудандық сотқа шағым түсірді. Мақпал Мұқанғызының хабарынан тыңдайық.
Журналист Жанна Байтелова шағымда Қазақстан Республикасының парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев, парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджанов пен премьер-министр Кәрім Мәсімовті жауапқа тартуды талап етіп отыр. Себебі нақ осы азаматтар заңға қол қойған дейді журналист.
Как известно, вот председатель сената парламента Тоқаев.
Аты аталған азаматтар заңды күші жоқ құжатты қолданысқа енгізіп жіберді. Шын мәнінде елбасы туралы заңға президенттің өзі қол қоймағандықтан оның заңды күші жоқ. Біздің конституцияда Қазақстан президенттік басқару формасындағы унитарлы әрекет деп нақты көрсетілген. Осыған байланысты мен жауапкерлердің әрекетін заңсыз деп танып, оларды ресми басылымдарда құжаттың кері қайтарылғаны туралы мәлімдеме жасауға міндеттеуді талап етіп отырмын.
Естеріңізде болса, маусымның 15-і күні елдегі ресми басылымдарда елбасы туралы заңның мәтіні жарияланып, оның күшіне енгізілгені турасында хабарланып еді. Президентке елбасы ұғымын телейтін құжатқа сәйкес елбасының бейнесін бүлдіру, өзі мен отбасына қатысты қол сұғылған кез келген әрекет ауыр қылмыс болып саналады. Адам құқығын қорғау бюросының құқық қорғаушысы Андрей Свиридовтың айтуынша, журналистің талабы орынды.
Біріншіден өзімде осындай шағым бергім келеді, бәлкім беретін де шығармын. Екіншіден конституцияға сәйкес біздегі заңдар парламент спикері немесе премьер-министр емес, тек президент қол қойғаннан кейін күшіне енеді. Сол себепті құжат небәрі заң жобасы деңгейінде қалмақ. Конституцияда егер президент заңға вето қойып, парламентке қайтарса, парламент оны қайта дауысқа салуы керек деп жазылған. Бірақ бұл жерде вето жайлы ешқандай әңгіме айтылған жоқ. Президенттің өзі заңға қол қоюдан бас тартты. Соған қарамастан парламент заңды қабылдағысы келсе, бұл оның шаруасы. Бұл құжаттың заңға айналуын білдірмейді. Біз әрине мұның саяси ойын екенін жақсы білеміз.
Дегенмен де мамандар шағым иесінің сотта жеңіп шығатынына, тіпті шағымды соттың қарастыратынына күмән келтіреді.
Бұл енді негізінен саяси шаруа. Себебі соттың бір оң нәтижесі болмайды бұдан. Себебі әбден көзіме жеткен дүние, Қазақстанда сот билік өкілдеріне қарсы, биліктің жоғарғы эшелондағыларға қарсы ешқашанда кері шешім шығармайды. Бұл енді бір тек қана қоғамға ой салатын, елге бір қозғау салатын сондай бір акция деп қана ойлаймын мен.
Дейді Ермұрат Папи. Жанна Байтелованың айтуынша, аудандық сот өкілдері шағымды тіркеп, жауабын келесі аптаның сәрсенбі күні айтатынын хабарлаған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы өткен аптада болған бірқатар жағдайлармен жоғарыда таныстырдық. Енді Қазақстанның көршісі Қырғызстанда осы аптада болған тарихи оқиғаға да тоқтала кетсек. Сенбі күні Роза Отымбаева Қырғызстан президенті ретінде ант қабылдап, ел жетекшісі қызметіне ресми кірісті. Ол Орта Азияда бірінші әйел президент атанып, ант қабылдау кезінде елде тұрақтылық орнату үшін қолынан келгеннің бәрін жасауға дайын екенін айтты.
Қырғыз Республикасының президентінің қызматына кірісіп жатып, конституцияны жана мыйзамдарды ыйық тұтуға жана сақтауға, қырғыз мемлекетіне егемендігін жана көзқарастығын қорғауға, қырғыз Республикасының барлық жарандарын еркіндігі менен укуктарын урматтоого жана камсыз кылууга ата журтумдун алдында ант беремин.
27 маусымда Қырғызстанда өткен референдумнан кейін Роза Отымбаева 2011 жылға дейін өтпелі кезеңнің президенті болып сайланды. Сәуір айында бұрынғы президент Құрманбек Бәкеев биліктен құлатылған соң құрылған уақытша үкімет конституцияның жаңа нұсқасын ұсынып, президенттің құзырын азайтып, елдегі билік жүйесінде парламент пен президенттің билігі тепе-теңдікте болады деп айтылып отыр. Десе де Қырғызстан Орта Азияда бірінші парламенттік жүйе құрған, бірінші әйел президент сайлаған ел болып тарихта қалады. Президенттік қызметіне кірісе сала Қырғызстанның жаңа басшысы Роза Отымбаева жексенбі күні шетелге бірінші ресми сапарын Қазақстаннан бастады. Құрметті тыңдаушылар, азаттықтың апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырсақ, жұма күні Астанада статистер ісі атанған атышулы сот процесі бойынша сот үкімі жарияланды. Кәсіпкер Серік Тұржанов 9 жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Әріптесі Мәншік Асаутай айтып береді.
Шілденің бірі күні Астананың Есіл аудандық нөмірі 2-ші сотында кәсіпкер Серік Тұржановтың ісі бойынша сот процесі аяқталды. Судья Ерлан Тасыров кәсіпкер Серік Тұржановты жалпы режимдегі колонияға 9 жылға бас бостандығынан айырып, мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге 7 жылға дейін тыйым салу туралы шешім шығарды. Ал статистика агенттігі басшысының бұрынғы орынбасарлары Нұрман Баяновты 6 жылға және Бірлік Меңдібаевты 5 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім етілді. Ал дүйсенбі күні өткен сот отырысында сөз алған Тұржанов полистің қаржы полициясы мен арнайы жасақ алған және оның саяси астары бар екендігін мәлімдеген болатын.
Я ничего не виноват. Не совершал тех преступлений, в которых меня обвиняют.
Менің ешқандай жазығым жоқ. Дәл мен сияқты жағдайда әрбір шенеулік және тендерге үміткер ұлттық компания жетекшілерінің кез келгені қалуы мүмкін. Себебі қазір елімізде сондай саяси жағдай қалыптасқан. Ешқандай кінәсі жоқ адам да айыпталушы болып шыға келеді.
Создаётся самый страшный прецедент. Прецедент обвинения невинных.
Дейді кәсіпкер. Соңғы сөз алған статистика агенттігінің бұрынғы қызметкерлері өздеріне жоғарыдан келген бұйрықты ғана орындағандарын атап өтті. Тұржанов мұндай заңсыздық жаудың қолында емес өз отанында болып жатқандығына өкінішін білдірді.
Тяжело осознавать происходящее. Что-то происходит наяву, а не кошмарный сон. Что-то происходит в родной стране.
Еске сала кетсек, Тұржановқа 2009 жылы өткен ұлттық санаққа бөлінген қаржыны талан-таражға салды деген айып тағылып отыр. Кәсіпкер басшылық ететін кәсіпорын статистика агенттігінің жариялаған тендерінде жеңіске жеткен еді. Сол кезде байқау комиссиясын статагенттік басшысының бұрынғы орынбасары Нұрман Баянов басқарған. Мемлекеттік айыптаушының сөзінше, айыптаушылар 2008 жылы санаққа дайындық жүргізген кезден бастап қаржыны жымқыруға кіріскен. Прокурор Берік Құлмағанбетовтің сөзінше, ұлттық санақ басталған уақытта бір бланктың құны 7 теңге деп белгіленген. Алайда жарияланған байқау арқылы тендерді жеңіп алған компания есеп-қисап құжатында оны 17 теңге деп көрсеткен. Сөйтіп агенттік басшылары қыруар қаржыны өз пайдаларына асырған. Ұлттық санақ өткізу үшін республикалық бюджеттен 1 миллиард 144 миллион теңге бөлінген.
Қадірлі ағайын, азаттықтың аптасында қамтылып отырған қаржылық істерге қатысты хабарларды толықтыра кетсек, Қазақстаннан тыс жерлерде қазақстандықтарға қатысты ақша жымқырды деген айыптар бойынша сот істері басталып отыр. Лондонның жоғары соты Қазақстан алтынын өндіретін Қазақгольд компаниясының талап арызы бойынша компанияның бұрынғы басшылары асоба айыптар отбасын сотқа беріп, олардан 450 миллион доллар талап етіп отыр. Жауапкерлер ол айыпты мойындамауда. Әріптесім Талғат Дүйсенбектің айтуынша,
Қазақгольд акцияларының 50.1%-на ие Полюс золото компаниясы бұған дейін қазақстандық кәсіпкерлерді акция пакетін саудаға салғанда жалған ақпарат берген, компания қаржысын ұрлаған деп айыптаған болатын. Қазақгольд компаниясының Асаубаевтарға қарсы азаматтық шағымы Лондондағы жоғары сотта қаралып жатыр. Алтын өндіруші компания жауапкерден 450 миллион доллар талап етіп отыр. Асаубаевтар отбасы адвокаттарының бейсенбі күні жариялаған мәлімдемесінде талапкердің Асаубаевтарға кінә тағуына еш негіз жоқ екендігі айтылады. Асаубаевтар отбасы бұл талаптар шындыққа сай емес, Полюс золото тобы біле тұра бұрмалап отыр деп есептейді. Олар бұл жарияланған қайтарып алу келісімі қарсаңында Асаубаевтар отбасы мен басқа да миноритарлық акционерлердің мүдделеріне соққы беруді көздеп отыр. Асаубаевтар отбасы бұл айыптауларды жоққа шығара отырып, шағым иесінің талаптарына қарсы әрекет етеді делінген мәлімдемеде. Полюс золото компаниясының пиар директоры Антон Аренс жұма күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Асаубаевтардың мәлімдемесімен таныс екендігін, бірақ оған қатысты пікір білдірмейтіндігін айтып өтті.
Пока я не могу ответить на этот вопрос, мы не можем комментировать это их заявление.
Әзірге мен бұл сауалға жауап бере алмаймын, біз олардың мәлімдемесіне пікір білдіре алмаймыз, дейді Антон Аренс. Ресейлік компания өкілі Лондондағы жоғары сотта қаралып жатқан азаматтық шағым туралы қосымша ақпарат беруден бас тартты. Қазақгольд Қазақстандағы Ақсу, Бестөбе және Жолымбет алтын кеніштеріне иелік етеді. Компанияның 25% акциясы 2005 жылы алғаш рет Лондон қор биржасына шығарылды.
Қадірменді тыңдаушылар, Атырау облысындағы мұнайшылардың ереуілімен хабарларымыз жалғастырсақ, елдің батысындағы мұнайшылар жұма-сенбі күндері тағы да наразылық шараларын бастады. Бұнымен өздеріңізді Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен жұмысшылардың ортасынан хабар береді.
Жайық мұнайгаз басқармасы кеңсесінің алдына жиналып тұрғандарға келіп, оларды наразылық акциясын доғаруға көндірмек болған Исатай ауданы прокуроры Асыланбек Жалалып пен аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Сембай Жапақовқа жұмысшылар өз талаптары орындалғанша тарқамайтындықтарын айтты. Олар құқық қорғау органдары қызметкерлері мен аудан әкімшілігіне наразылық білдіргендерді қудаламау туралы қолхат беруді талап етті.
Күштеп тиіспейді.
Мұнайшыларды қолдауға келгендердің бірі қазандық операторы Любовь Кузнецова былай деді.
Жігіттер, кешеден бері енді аштан аш отырғы, біз олар тастамаймыз. Рабочий бірлік болса, тіпті Назарбаев келсе де іштене қорықпаймыз.
Алаштық жариялаушылардың бірі жүргізуші Меңдібай Қаражанов өз наразылықтарын былай деп түсіндіреді.
Біздің жерде жаңа жылу мекайдың бір жақсы күні жоқ. Қазір ыстық болса, ертең қыста салқын. Күзде бачып, көктемде бачып, жаз құтырым осылай көе дауыл. Оның бәріне жұмыс жасап жатырмыз. Сонда шегіміз жаңа айтқан.
Сонымен қатар Аққыстау ауылының тұрғындары аудан әкімі Бақберген Қарабаевтың әлі келіп төбе көрсетпегеніне реніш білдіреді. Ал мұнайшылармен сөйлесуге жергілікті биліктен келген аудан әкімі орынбасары Мәди Өтеғалиевті ешкім тыңдамады. Аштық жариялап жатқандарды қолдауға келген мұнайшылардың әйелдерінің бірі кеніштердегі еңбек жағдайының мүлде нашарлығына шағымданады.
Бәрінің жүрегі ауырады. Бәрі белден қозғалмайды, жамбастан қозғалмайды. Не условия жасап отыр бұларға? Даже мыналардың өздерінің бір медпункты жоқ.
60 теңге азаттық тілшісі мен байланысқан Жайық мұнайгаз өндіру басқармасының мұнайшылары, олармен сөйлесуге Ембі мұнайгаз өндірістік филиалы директоры Әзірхан Баймұханов, Исатай ауданы әкімі Бақберген Қарабаев, Атырау облыстық прокуратура қызметкері Балтабай Халықовтың келгенін хабарлады.